Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom. Vo veľkonočnom období sme z úst pápeža Františka mohli často počuť výzvy na mier vo Svätej Zemi, na Ukrajine či inde vo svete. Tiež jeho prejavy blízkosti tým, ktorí boli postihnutí rôznymi katastrofami, ako napríklad povodňami v Kazachstane, ale aj rôznymi tragédiami, napríklad teroristickým útokom v Rusku. No pre nás Slovákov mala určite veľký význam jeho kondolencia v súvise s tragédiou troch dievčat, ktoré zahynuli v Spišskej Kapitule, keď sa chceli zúčastniť stretnutia mladých s biskupom. Svätý otec František vyjadril svoje želanie, aby všetkým zažiarilo svetlo vzkrieseného a aby mali pevnú vieru, ktorá dáva istotu, že naši drahí zosnulí nás predchádzajú do nebeskej vlasti. V dnešnej relácii vám chceme priblížiť jeho myšlienky z generálnych audiencií a homílií. O to sa dnes postarajú moji stáli hostia Marián Bublinec, farár v Krupine, a Ján Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer aj vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade, kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede, kde anjel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. To za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Za svet, čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Sveté, kde anjel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Oh, 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 oh.
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklíke svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v 7. kapitole, ktorá má názov Cesty k novému stretnutiu. Janko, prosím ťa, aby si nám po krátkom zhrnutí priblížil podkapitoly s názvami Najmä s poslednými a Hodnota a význam odpustenia.
Minule sme začali túto 7. kapitolu encyklíky Fratelli Tutti. Tá 7. kapitola má názov Cesty k novému stretnutiu, kde sú načrtnuté také vízie, ako naozaj dosiahnuť spravodlivejšiu, ľudskejšiu, bratskejšiu spoločnosť. Ten úplný začiatok, ktorý Svätý Otec začal, je to, že treba začať od pravdy. Treba pomenovať najmä mnohé krivdy, neprávosti a aj ťažké zločiny, naozaj niekedy až vojnové zločiny, obrovské zločiny proti ľudskosti, ktoré sa udiali v mnohých krajinách, či je to africký kontinent, ázijský kontinent, alebo v Južnej Amerike, a podobne ako to bolo v Európe po druhej svetovej vojne, ako to bude určite aj teraz v súvislosti aj s vojnou na Ukrajine, pri iných konfliktoch. Veď práve preto máme mnohé pamätníky, ktoré hovoria o tom, že nikdy nesmieme zabudnúť na niektoré veci. Čiže vždy treba začať od pravdy. Treba tie veci pomenovať, aj keď sú veľmi ťažké, pretože nieraz v tých ľuďoch, ktorí boli obeťami nejakého útlaku, násilia, katastrof, vojen, tak zostanú to aspoň, aby som vedel, čo sa vlastne stalo. Chcem poznať pravdu. Tá ďalšia časť v tej kapitole potom hovorí o architektúre a majstrovstve mieru. Tam je zaujímavé, že tam Svätý Otec cituje viaceré biskupské konferencie, konkrétne biskupov Južnej Afriky, biskupov Južnej Kóre, biskupov Kolumbie, čiže krajín, kde sa naozaj udiali a stále aj dejú mnohé nespravodlivosti a neprávosti. Čiže to sú také tie skúsenosti a múdrosti a jednotlivých biskupských konferencií, ktoré boli veľmi silno, veľmi blízko zaangažované toho, čo sa vlastne tam dialo. A dáva tu naozaj konkrétne návrhy o tom, že mier to nie sú ani len pekné reči, ani možno politické rokovania, ktoré sú veľmi potrebné, ale treba vždy analyzovať príčiny, pretože ináč sa budú znovu vracať tie konflikty a treba počúvať tých, ktorí pracujú tak s obeťami, ako aj s násilníkmi. A potom tá časť, ku ktorej sa chceme dneska dostať, je to, ako bolo nazvané, že najmä s poslednými, tak vyslovene nazvaná podkapitola, čo vyplýva aj z tých skúseností biskupských konferencií z takýchto oblastí, ktoré hovoria, že tá podpora sociálneho priateľstva znamená predovšetkým hľadanie obnoveného stretnutia s najchudobnejšími a najzraniteľnejšími sektormi spoločnosti. Lebo mier nie je len neprítomnosť vojny. To je obrovské úsilie, priam neunavné úsilie o uznanie, garantovanie, nám sa nejaké konkrétne zrekonštruovanie tej dôstojnosti ľudí, ktorí sa nieraz mohli cítiť úplne odsudení, odstrčení, ktorí ako keby nemohli rozhodovať o svojom osude. Čiže naozaj nieraz to ten prvý okamih, kde nejaký konflikt znamená to, že musí prísť nejaká armáda, najlepšie, keď sú to nejaké medzinárodné sily, ktoré doslova udržujú mimo konfliktu z nepriateľnej strany, ale potom musí nastúpiť toto dlhodobé, neunávne, niekedy naozaj mimoriadne dlhé úsilie, ako analyzovať všetky príčiny, ktoré k tomu viedli, ako nájsť nejaké spravodlivé riešenie. Hlavne tých, ktorí boli totálne odstrčení, odpísaní, ako ich znovu priviesť k tomu, že oni môžu rozhodnúť o svojom osude. Lebo neraz to počujeme, že a čo my jednoduchí ľudia, veď my nič nezmôžeme, to sú len tí hore, tí páni, tí mocní, oni rozhodujú o nás, my nemôžeme nič. A práve títo tí poslední spoločnosti, tí odstrčení, tí, čo sú naozaj ranení mnohými zovšeobecneniami aj mnohými tými krivdami z minulosti, práve tí neraz potom reagujú postojmi, ktoré sa nám môžu zdať ako antisociálne. Však napokon my sme teraz zažili minulý rok na jeseň parlamentné voľby, teraz prezidentské voľby. Počujeme mnoho takých či analýz, ale aj napätí, aj takých až pohrdavých postojov o tom, o určitých skupinách ľudí, ktoré či už patria do liberálnej kaviárne, alebo tí druhí, ktorí sú vlastne len dedinskí, jednoduchí, vidiecky ľudia, ktorí nemajú širší rozhľad. Ono, a tu napríklad zaujímavé, keď hovorí Svätý Otec, že niekedy tí najchudobnejší a odstrčení reagujú postojmi, ktoré sa zdajú antisociálne, no ale tam treba pochopiť, že tie reakcie neraz súvisia s príbehom opovrhnutia a chýbajúcej sociálnej inklúzie. Že o tých ľudí sa napríklad nikto nikdy nezaujímal. Že jediné, čo tí ľudia zažili a zažívajú, tak je čas len pohrdanie, opovrhnutie, ironizovanie. Tak potom jasné, že tí ľudia niekedy urobia niektoré veci akoby strucu, akože aby sme aspoň dali pocit tým druhým, že aj my tu niečo môžeme. Tak to je veľmi zaujímavé, že to hovorí o tom, že niekedy títo ľudia naozaj reagujú antisociálne, ale to treba pochopiť, z čoho tie reakcie takto vyplývajú. No a zase cituje latinsko-amerických biskupov, ktorí hovoria, že k tým chudobným sa približíme len tak, že sa z nás stanú priatelia. ako tí ľudia musia cítiť, že niekto naozaj o nich má záujem. To napokon potvrdia napríklad aj tí, ktorí sa venujú, povedzme, Rómom, že dlhodobo tam pochopia aj tú ich mentalitu a povedia, že čo funguje a čo je to, čo nefunguje. Z toho ďalej vyplýva, že tí, ktorí chcú priniesť do spoločnosti mier, nesmú zabudnúť, že nerovnosť a nedostatok integrálneho ľudského rozvoja znemožňujú budovanie mieru. Čiže tam, kde nie je to začlenenie aj tých najchudobnejších, tých najbiednejších, tak tam mier nebude. Niektorí si možno myslia, že pokoj môžu zachrániť nejakými politickými programami alebo silnými bezpečnostnými zložkami, ako je polícia, armáda, prípadne aj tajné služby, ale toto je skúsenosť z mnohých krajín, že tam, kde nejaká spoločnosť nechá časť svojej spoločnosti na periférii, na okraji, tak nič ten mier nezachráni. A ďalšia časť, ku ktorej ešte sa dnes chceme dostať, tak je hodnota a význam odpustenia. Toto je tu tak krátky úvod k tej časti, kde Svätý Otec ide hovoriť o odpustení a o nevyhnutnom konflikte. Že v mnohých krajinách sú názory, že sa nemá ani hovoriť nejako o zmierení, lebo že konflikt, násilie a nevraživosť sú súčasťou normálneho fungovania spoločnosti. Že jednoducho v spoločnosti vždy bude existovať nejaký väčší či menší zápas o moc medzi rôznymi stranami alebo skupinami spoločnosti. To znamená, sú ako veľmi zaujímavé, ale sú to veľmi ako nebezpečné tieto úvahy. A ono tu Svätý Otec ich menuje niekoľko, ktoré vyslovene ako, že popierajú tú skutočnosť zmierenia alebo vôbec to, aby sa o zmierenie usilovalo. Jedna bola napríklad táto, ktorá vyplýva z toho, že konflikt je niečo, čo normálne patrí k zdravej fungujúcej spoločnosti. Ďalší zase tvrdia, že pripustiť odpustenie je to isté ako vzdať sa. Vzdať sa vlastného priestoru a vlastne tým pádom nechám priestor na to, aby ho ovládli niektorí iní, ktorí sú mocnejší. Že sa nevieme voči tomu vzoprieť. A pohovoria neraz, že takto vznikla aj bolševická revolúcia, lebo že tu náboženstvo ako opium ľudstva hovorilo ľuďom, že to treba len niečo nechať, že tu sa treba vzdať, treba len trpieť, až potom to ovládnu tí mocní, tí bezohľadní. No toto sú stále napríklad také tie myšlienky, že zmierenie znamená vzdať sa, rezignácia. Ale to nikdy nebola kresťanská myšlienka. To potom ďalej v tejto encyklike to budeme vidieť. A ďalší sa domnievajú, že lepšie pokračovať v tom boji, zápase o moc, pretože to umožňuje udržovať rovnováhu síl medzi rozličnými skupinami. Až napokon, že zmierenie to je vec slabochov, ktorí nie sú schopní viesť seriózny dialog. Takže ako nemožno tieto názory ignorovať, pretože oni sa naozaj v rôznych formách vyskytujú v mnohých krajinách, najmä tam, kde to zmierenie neprebehlo a kde stále zostávajú prítomné mnohé príčiny konfliktov aj tých minulých, aj tých budúcich. Sú to vlastne naozaj také určité filozofické, politické, niekedy skôr až náboženské teórie o tom, prečo zmierenie vlastne nie je v poriadku. A treba normálne usmerňovať akoby ten zápas o moc, ktorý v spoločnosti je. Tak potom tej ďalšej časti budú hovoriť o tom, aký pohľad má na to kresťanstvo a ako Svätý Otec sa na tieto časti pozerá.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, ďalšia podkapitola má názov Nevyhnutný konflikt. O čo tu ide?
Je to možno taký zaujímavý názov tejto podkapitoly, ako keby sme sa nevyhnutne museli dostať do konfliktu. A v podstate áno, ale k tomu prídeme k záveru týchto bodov. Najskôr by som chcel tak zdôrazniť alebo poukázať na to, že Svätý Otec hovoril o tom, že niekedy konflikty vznikajú aj z takého rizika, že neprimeranom pochopení náboženského presvedčenia a jeho prezentovania takým spôsobom, že napokon možno, že sa živí na jednej strane fatalizmus, nečinnosť, nespravodlivosť a na druhej strane, ako keby pán Ježiš pozýval niekedy k tomu, že treba aj nejaký nepokoj. Ale k tomu, ako som vravel, že ešte prídeme. Čiže na jednej strane môžu sa rozličné náboženstva prezentovať tým, že sa nesprávne pochopia, aj my môžeme napríklad kresťanstvo nesprávne pochopiť a prezentovať si ho. Napríklad tým, že dám iba taký príklad, ktorý sa nespomína v encyklike, ale keď ja mám vieru, tak na čo by som napríklad chodil doktorovi, hej, že veď sa modlím a pán Boh ma uzdraví, áno, pán Boh uzdravuje, ale lekár lieči sa aj hovorí veľmi múdro, čiže všetky veci, ktoré môžeme spraviť na tej ľudskej rovine, máme spraviť a potom sa modliť aj o uzdravenie, nakoniec aj cez tých lekárov, svedomitých nás pán Boh vedie, A takisto je to len z jeho daru, že môžeme poznať niektoré liečiva a sa uzdravovať. Teda niekto si povie, ja sa budem modliť, ale väčšinou si to nepovedia ľudia, keď majú zápal plúc, tedy utekáme lekárovi. Ani keď si dolámeme nohu, tak si nepovedia, ja sa budem modliť, utekáme lekárovi, ale v niektorých chorobách sme takí, že my to zvládneme aj tak, že len sami s tou vierou. A nie je to celkom pravda v tom zmysle, že Pán Boh by to mohol uzdraviť, ale bežne to nerobí, pretože nám povie, tu máš človeka, ktorého som poslal, ktorý si mohol naštudovať veci a ten ti pomôže. Samozrejme, že z mojej milosti. Čiže to je niekedy nepochopenie náboženstiev a potom môže vzniknúť nejaký problém. Pán Ježiš nikdy nepodnecoval k tomu, aby sa šírilo nejaké násilie, intolerancia a nikdy to tak ani nerobil. Naopak zdôraznil svojim učeníkom, že vládci síce národov panujú nad nimi a mocnárim dávajú cítiť svoju moc a medzi vami to tak nebude. Teda nechcel, aby niekto dával pociťovať svoju moc, ale chcel, aby sme slúžili. A zdôraznil nám, že si máme odpúšťať jeden druhému. Svätý Otec potom hovorí, že aj tie prvé dejiny, teda kresťanstva, prvé chvíle kresťanstva, boli o komunitách kresťanských, ktoré boli ponorené do pohanského sveta, ktorý bol plný korupcie, poblúdený. Ale práve tým, že žili takým zmyslom pre trpezlivosť, toleranciu, pochopenie, tak sa zdôrazňuje to, že oni keď v pokore šírili to svoje evanjelium, teda to evanjelium Ježiša Krista, smrť a zmrtvých stanie Pána Ježiša, nepohrdali niekým, tak práve, že boli tí, ktorí dokázali tak šíriť, aj dokázali to, že to tí ľudia aj pohania prijímali dokonca, ako svedčí aj skutky apoštolov, že tí prví kresťania boli v obľube u všetkého ľudu, to znamená, že museli žiť takým pekným životom a nie nejakým namysleným a pyšným. No a potom je tu veta Pána Ježiša, alebo teda slova Pána Ježiša, keď hovorí, že nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. No a zdôrazňuje Svätý Otec, že dôležité je, aby sme túto vetu nevytrhli z kontextu, ale aby sme ju čítali v tej kontexte tej kapitoly aj tých ostatných myšlienok. A nie je to pozvanie k vyhľadávaniu konfliktov, ale Svätý Otec hovorí, a to je práve ten nadpis tej kapitoly, podkapitoly, nevyhnutný konflikt. Čiže môžu prísť chvíle, keď kresťan, ktorý sa rozhodne, že bude v pokore nasledovať a žiť svoje hodnoty, narazí na to, že ten svet okolo neho to nemusí prijať, možno aj najbližší príbuzný, a on vtedy s nimi vojde do nevyhnutného konfliktu. To znamená, že žijem svoje hodnoty, žijem ich správnym spôsobom, nie tak, aby som provokoval, ale keď treba sa ozvať, tak sa ozvem a žijem, teda prežívam to svoje kresťanstvo najlepšie, ako sa dá. Niekoho to môže iritovať. A vtedy Svätý Otec hovorí, nemáme ustupovať v tom zmysle, že máme meniť hodnoty, máme meniť postoje, ale máme ich pokore niesť nakoniec tak ako prví kresťania, ktorí mnohí zomierali mučenickou smrťou práve preto, že správnym spôsobom žili tie hodnoty svojej viery a smrť a zmrtvých stanie Ježiša Krista.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Som iba človek a kým tu som, urobím ešte pár chýb. Tu skladám zbrane a chcem ti dokázať, že v srdci mám cit. Si iba človek a tvoje srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť. Ako prázdny dom, kde zas túžime žiť. Môžeme si už odpustiť, je mi to ľúto a strácam hlas, hlbokú bolesť do kostí, v srdci pomaly rozpúšťam, tak môžeme si už odpustiť, teraz cítim, že je čas, tresty za ublíženie na šťastí, ti odpúšťam, odpúšťam. Iba človek, a kým tu som, urobím ešte pár chýb. že sklamanie sa ťažko hojí. Sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť, ako prázdny dom, kde zaslúžime žiť. Môžeme si už odpustiť, je mi to ľúto a strácam hlas, hlbokú bolesť do kostí.
Milí poslucháči, vstupujeme do nového bloku našej relácie, ktorý tvoria generálne audiencie a katechézy počas nich. Svätý Otec 20. marca hovoril o očnosti, rozvážnosti. Skôr však ako o nej začal, pripomenul Sviatok svätého Jozefa, ktorý bol predošlý deň, a zveril mu celý svet a cirkev a osobitne ešte všetkých otcov, ktorí v ňom majú výnimočný vzor, hodný napodobňovania. Potom začal úvod katechézy a slovo odovzdal pracovníkovi štátneho sekretariátu monsignorovi Girolimu vzhľadom na svoj zdravotný stav. Janko, teba poprosím, aby si nám tie myšlienky svätého otca, ktoré odzneli, teraz priblížil.
Tak rozvážnosť, ktorej sa svätý otec venoval, je prvá z tých štyroch kardinálnych, takých tých základných ľudských čností, ktorá nazývaná aj múdrosť, ale prudencia. Ale naozaj na ten najlepší preklad je rozvážnosť, hoci aj mnohé z tých ostatných vecí, ako je napríklad práve tá múdrosť, s tým veľmi úzko súvisí. A práve tá rozvážnosť hovorí naozaj aj o tej schopnosti človeka konať. Je zaujímavé, že svätý otec, keď sa týmto čnostiam venuje, tak naozaj hovorí, že tieto čnosti to nie sú len exkluzívnou výsadou kresťanov, hoci je to najmä momentálne kresťanstvo, ktoré ich stále udržuje pri živote a ktoré o nich hovorí, ale ono je to jedno z najzaujímavejších stretnutí s grécko-rímskou kultúrou a tradíciou. Vtedy, keď sa kresťanstvo šírilo, tak vlastne grécka filozofia už tieto štyričnosti už mala rozpracované, už o nich hovorila. Čiže to ešte bolo v období pred Kristom, dokonca skôr, než sa grécka filozofia stretla so židovstvom, ktoré nemalo toto takto rozvinuté. Práve naopak, až keď sa stretlo s gréckou kultúrou židovstvo, tak preto máme aj múdroslovné knihy, knihu prísloví, knihu múdrosti, ktoré hovoria o tom aj o múdrosti a rozvážnosti. Ale bol to vlastne len akoby odpoveď na to, že keď sa židovstvo stretlo s gréckym svetom, tak hľadalo určité paralely alebo niečo, čo je veľmi podobné. Takže po tejto stránke to je veľmi zaujímavé, že už grécka kultúra mala, tá filozofia mala toto rozpracované. A tá neskôr, keď stredovek už so svojím kresťanským pohľadom rozvíjal tieto antické čnosti, tak ich nechcel prezentovať len ako nejaký jednoduchý zoznam pozitívnych vlastností človeka alebo pozitívnych vlastností duše. Skôr to vnímali, že je tu potrebná tak ako sedmička čnosti, že tieto štyri kardinálne, štyri ľudské čnosti, ktoré spracovala už grécka filozofia, a potom tri božské čnosti, tie viera, nádej a láska, týchto sedmičkách čnosti tvorí potom akoby také tie základné piliere, niečo, na čom stojí ako určitá stavba, a potom sú nejaké vedľajšie čnosti, ktoré to vlastne celé dokrášľujú. No a ide vlastne akoby až o architektúru stredovekej katedrály, ako určitá predstava o harmónii, ktorá môže v človeku existovať, keď sa spoja tieto štyri kardinálne čnosti a tie tri potom božské. Takže poďme na tú prvú, tá rozvážnosť, tá prvá z tých kardinálnych, tých ľudských čností, o ktorej hovorili už Gréci. To nie je čnosť ustrachaného človeka, ktorý vždy váha, že či má niečo urobiť, aby neurobil naozaj niečo zlé. To nie je ani len obozretnosť, opatrnosť, to je práve konanie človeka, ktorý koná rozumne a slobodne. Ten rozvážny človek je tvorivý, uvažuje, hodnotí, snaží sa pochopiť zložitosť skutočnosti a nechá sa premôcť ani emóciami, ani lenivosťou, tlakom či ilúziami. Že naozaj niekto, kto vie situáciu zhodnotiť, to vie naozaj vníma všetky pozitíva, negatíva, pozná rizika, pozná výhody a vie sa v tomto rozhodnúť. Toto dôležitejšie je to práve v dnešnom svete, lebo v tom čase dominuje zovňajšok, povrchné myšlienky a banalizovanie, či dobrá alebo zlá. Svätý Tomáš Akvínsky, vlastne ten najväčší cirkevný učiteľ, hovorí, že rozvážnosť je schopnosť riadiť konanie s cieľom nasmerovať ho k dobru. Je to akoby taký kočiš tej čnosti, že niekto, kto má v rukách tie opraty a vie pribrzdiť, vie pridať, vie usmerniť. Čiže to rozvážny človek je ten, ktorý si dokáže vybrať život. Nevyberá si náhodne. Najprv vie, čo chce, potom uvažuje o tom, o situáciách, ktoré ho môžu čakať, ktoré môžu stretnúť. Nechá si poradiť od tých, ktorí majú širší pohľad, alebo tí, ktorí vedia niečo o danej situácii alebo záležitosti viacej. A potom s vnútornou slobodou si vyberie, ktorú cestou sa vydá. Isté to neznamená, že sa nemôže dopustiť omylu, ale v danej situácii sa vlastne rozhoduje najlepšie, ako vie, s tým najväčším množstvom vedomostí, ktoré má. A keď urobí nejaký omyl, tak to vie zhodnotiť a vlastne práve táto rozvážnosť, hoci sa niekedy človek môže pomýliť, ho chráni pred veľkými vybočeniami, pretože rozvážny človek naozaj málo kedy urobí nejaký zásadný, nejaký omyl. No práve tam, kde ľudia potom vedia takéto chyby, tak sa nájdú aj takí, ako hovorí Svätý Otec, že ktorí majú tendenciu odstraňovať problémy povrchnými vtipmi alebo vždycky vyvolovať nejakú polemiku, že potom to zhodia na niekoho druhého. Ako toto rozvážny človek nerobí. Vie síce odľahčiť situáciu, ale nikdy to nebude banalizovať nejakými vtipmi, ale len takým zľahčovaním. Rozvážnosť je vlastnosť toho, kto je povolaný viesť alebo vládnuť. Čiže sa naozaj uvedomuje obrovskú zodpovednosť, ktorú má. No a človek sa rozvážnosti učí práve aj v takých tých malých rozhodnutiach, ktoré ide urobiť, aby ich nerobil nejako impulzívne, nepremyslene, len podľa nejakých emócií alebo pod nejakým tlakom. Rozvážnosť zároveň učí, a toto je veľmi dôležitá časť, že dokonale je nepriateľom dobrého. To je, že niektorí ľudia nie sú schopní urobiť niečo dobré, pretože chcú, aby to bolo úplne perfektné a budú to dovtedy odkladať alebo dovtedy to budú vylepšovať, že napokon nikdy neprinesú ani niečo, čo môže byť užitočné. A niekedy vidíme, že veľa dobrého urobia aj veci, ktoré boli často niečo možno nedokonalé, ale bolo to niečo veľmi živé. Čiže toto je až taká prehnaná opatrnosť poskytnúť len niečo, čo je úplne perfektné, dokonalé, čo nemá žiadnu nejakú chybu. Na rozvážnosť je práve tá čnosť, ktorá neskočí na túto, do tohto pokušenia, že musí byť niečo úplne všetko perfektné, dokonalé. Uvedomuje si, že to dokonalé je nepriateľom dobrého. Že niekedy môžeme urobiť oveľa viacej nedokonalých, ale dobrých vecí, ako čakať na nejakú dokonalú, ktorá sa napokon nepodarí nikdy presadiť. To je podobne niekedy aj v tom politickom zápase, že buď všetko, alebo nič. A naozaj niekedy treba podporiť aj niektoré nedokonalé veci, pretože vieme, že aj tie môžu mať dlhodobé následky. Rozvážny človek si zároveň vie zachovať aj spomienku na minulosť, pretože vie, že odtiaľ môže čerpať dedičstvo z dedičstva múdrosti. Rozvážny človek je prezieravý, že keď sa raz rozhodne pre nejaký cieľ, tak vie, že si treba aj zaobstarať všetky prostriedky na jeho dosiahnutie. No a Svätý Otec zakončil Svätým písmom, najmä evanjeliami, ktoré hovoria z vyjadrení a spodobenosti Pána Ježiša o rozvážnosti. Sám Pán Ježiš hovorí o človekovi, ktorý stavia na skale, že je rozvážny, a ten, ktorý stavia na piesku, že je nerozumný a nerozvážny. Že potom tie družičky, ktoré si zaobstarali olej, tak sú ako tie múdre panny, tie rozvážne, a tie, ktoré ešte však nejako bude, tak sú vlastne nerozvážne. No a potom máme to jedno z nás veľmi známe odporúčanie, ktoré však je niekedy veľmi ťažko uplatňovať a to je, že máme byť jednoduchý ako holubice a zároveň opatrný, alebo skôžeš prešíbaný ako hady. Všetko naozaj ideme do sveta, v ktorom je množstvo zla a nemôžeme byť naivní. Na druhej strane, ako ani my nemôžeme prichádzať k tým ľuďom tak, že nie sme transparentní. Máme byť naozaj jednoduchí a zároveň nebyť naivní. A toto je práve v tomto vyjadrení je nesmierne vystihnutá práve tá táčnosť rozvážnosti aj z takého kresťanského pohľadu.
Ďakujem ti, Janko. Ďalšia katechéza odznela vo Veľkom týždni v stredu 27. marca a Svätý Otec využil toto obdobie, tento čas, kde hovoril o čnosti trpezlivosti aj s pohľadom na ukrižovaného.
Už vlastne tá situácia bola taká, tej audiencie, že najskôr sa zrejme plánovala, že bude vonku audiencia a potom kvôli počasiu sa presunula dovnútra, tak Svätý Otec hneď aj tak povedal, že ďakujem za vašu trpezlivosť, teda že už tak aj v tom bol prejav tej trpezlivosti. A potom hovoril teda o trpezlivosti, o tej čnosti, ktorá nepatrí možno medzi nejaké tie tradičné čnosti, také až tak veľmi, dá sa povedať, rozchýrené. Ale Svätý Otec hovorí, že trpezlivosť a utrpenie majú spoločný základ. Teda znamená to, že trpezlivosť nám pomáha s pokojom znášať utrpenie, do ktorého sa dostaneme. A ako si Janko spomenul, tak je to s pohľadom na Ježiša Krista, ktorého krížová cesta, utrpenie, smrť na kríži nám hovoria o nekonečnej trpezlivosti Boha voči nám, ktorá nespočíva v nejakej stoickej odolnosti. Stoici boli takí filozofi, ktorí akoby pohrdali bolesťou, že my to všetko tak vládneme a ničoho sa nebojíme. Ale utrpenie a trpezlivosť nie je ovocím nejakého stoického seba zapierania, ale je ovocím tej veľkej lásky voči Bohu a voči ľuďom. Takisto svätý Pavol v hymne na lásku rozpráva o tom a hovorí o tom, že láska je veľmi úzko spojená s trpezlivosťou. Dokonca hovorí, že láska je trpezlivá, veľkodušná, trpezlivá. A človek, ktorý je trpezlivý, tak je zhovievavý a má byť pomalý do hnevu. Nemá sa rozbiehať hneď do hnevu, ale má sa zaprieť, vedieť zaprieť. Svätý Augustín pripomína, že čím človek je tým silnejší vznáša nejakéhokoľvek zla, čím väčšia je v ňom Božia láska. Teda keď máme v sebe Božiu lásku, tak dokážeme byť trpezliví s inými ľuďmi. A Svätý Otec hovorí, že pomyslite len na toľko, koľko máte gotov, robotníkov, lekárov, chorých, každý deň v skrytosti skrášľuje svet svetou trpezlivosťou. Je to naozaj veľmi veľká čnosť, zaujímavá, dôležitá a pritom na druhej strane tak málo oceňovaná. Svätý Otec hovorí, že ju potrebujeme ako základný vitamín, aby sme vydržali a aby sme zvládli tie ťažkosti, ktoré prichádzajú. Potom hovorí o tom, že trpezlivosť nie je len nevyhnutnosťou, že čo si musím znášať, tak to znášam, ale že kresťan je aj povolaný byť trpezlivým a treba si dávať pozor na mentalitu našej doby, ktorá chce mať všetko a ktorá to chce mať hneď. Teda teraz všetko hneď, to je taká mentalita a práve trpezlivosť nám pomáha, aby sme sa neponáhľali a samotný príklad toho všetkého je Boh sám, ktorý vie čakať. Boh je ten, ktorý mnohorazí trpezlivo čaká na naše obrátenie, trpezlivo čaká, kým sa spamätáme zo svojich hriechov, trpezlivo čaká, keď na ňoho šomreme, možno nadávame a všetko možné robíme, ale on to tak trpezlivo nesie a pomáha nám, aby sme to zvládali a čaká na naše obrátenie, ako napríklad milosrdný otec čakal na návrat svojho syna. Jediná netrpezlivosť bola v ňom a to bolo to, aby ho už mohol konečne objať. A preto mu aj uteká v ústrety, keď ho vidí prichádzať. Ale aj podobenstvo o pšenici a kukoli nám hovorí o trpezlivosti. Nechajte oboje raz až do žatvy, netrhajte zlo, pretože vytrháte aj pšenicu. A potom Svätý Otec hovorí o takej, teda, že trpezlivosť nie je otázka v prvom rade našej cvičení, ale našej modlitby, keď chce byť niekto trpezlivý. A potom hovorí o takej skúške, trpezlivosť znášať nepríjemných ľudí. Čo robíme, keď keď prichádzajú dotieraví ľudia? To bola taká silná otázka pre mňa, lebo niekedy mám tu tendenciu obchádzať ľudí, ktorí sú mi možno nepríjemní alebo ktorí sú dotieraví. Ale tá trpezlivosť sa necvičí voči tým ľuďom, ktorí sú mi príjemní, lebo tam je to ľahké, ale voči tým, kde možno, že mnoho razy prichádzajú takí ľudia, ktorí môžu byť dotieraví a môžu nás dráždiť, a v tomto tak sa modliť a cvičiť, aby sme ich s pokojom prijali, to je naozaj náročné. A potom k trpezlivosti veľmi pomáha, ako hovorí knižka Nasledovanie Krista. Pomáha aj to, keď si uvedomíme, aké kríže nesú ľudia okolo nás. Že mnoho razy my lamentujeme nad svojim krížom a vôbec nie je najťažší. Ale keď sa tak pozrieme okolo seba, tak vidíme, že ľudia nesú oveľa ťažšie kríže. A preto je dôležité, aby sme tak videli aj to ich utrpenie a to naše už potom nebude také veľké. V závere audiencie svätý otec povedal, že sú na tejto audiencii aj dvaja ľudia, dvaja otcovia. Jeden je Izraelčan a druhý je Arab. Obaja v tejto vojne strátili svoje céry a obaja sú priatelia. Nepozerajú na nepriateľstvo vojny, ale hľadia na priateľstvo dvoch mužov, ktorí sa majú radi a ktorí prešli tým istým ukrižovaním. Takže ich dal za príklad aj takého, že dá sa aj modliť za mier, aj žiť ten mier, a aj v tej bolesti, v tom utrpení, ako to nazval, prešli spoločným ukrižovaním, strata z tých dcér vo vojne, a predsa sa majú radi. A teda tak vzbudil tú nádej, že je stále možné, aby tie vojny utichli, aby konečne bol nejaký normálny svet.
Maroš, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej. Moja múdrosť a moja nádej. Moja múdrosť a moja nádej. Moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si
Vážení poslucháči, pokračujeme v našej relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Venujeme sa myšlienkam z katechés svätého otca, ktoré vychádzajú z cyklu o nerestiehačnostiach. Vo veľkonočnej oktáve v stredu 3. apríla svätý otec vyzdvihoval a priblížil nám čnosť spravodlivosti. Janko, čo o tejto čnosti povedal?
Spravodlivosť je druhá v poradí tých štyroch kardinálnych ľudských čností. Svetuti začal definíciou, ktorá je z katechizmu katolíckej cirkvi, že to je morálna čnosť, spočívajúca v stálej a pevnej vôli dať Bohu a bližnému to, čo im patrí. Neraz sa spravodlivosť vystihuje tak tými dvoma latinskými slovami uniquique sum, čiže každému to, čo mu patrí. Že je to sociálna čnosť par excellence. Toto je vyslovene, že toto je absolútne kľúčová čnosť potrebná preto, aby spoločnosť fungovala normálne, pretože tam, kde nie je spravodlivosť, tak svet sa začína podobať džungli. Tam je naozaj zákon silnejšieho, hoci dokonca aj v tej prírode, že je oveľa väčšia rovnováha ako tam, kde človek, ktorý prestáva rešpektovať spravodlivosť, ako začína vládnuť. Tak človek začína vtedy doslova ničiť. Obrazne ju symbolizujú váhy, aby tým bolo vyrovnané, aby tým bolo naznačené, že je cieľom vyrovnať účty, že musí byť niektoré veci musí byť v rovnováhe. Ne? Lebo keď na váhe preváži jedna strana, tak zrazu tam nie je rovnováha, niečo niekde chýba. Tak spravodlivosť je nadečnosť pre normálne, dobré, základné spolužitie ľudí. Avšak nemožno spravodlivosť len stotožňovať len s tou antickou bohyňou spravodlivosti, ktorá má zaviazané oči, v jednej ruke váhy, v druhej meč. Ako keby spravodlivosť patrila len do súdnych sieni. Spravodlivosť je súčasťou, alebo sa týka etiky, ktorá charakterizuje náš každodenný život. A tu svätý otec hovorí o tom, však všimnime si, že tam, kde sa vytvárajú úprimné vzťahy s tými druhými, tak tam je to tam, kde sú ľudia otvorení, kde sú priami, kde nepotrebujú nejako uhýbať, nepotrebujú mať množstvo výhovoriek, veľmi dobre si pripraviť slova, aby nepovedali niektoré veci, že tam, kde sa niekto snaží podviesť toho druhého, zatajť mu niektoré veci. Poznáme to z niektorých možno aj reklamných kampaní, že sa snaží na niečo nalákať, ale tie podstatné veci tam nie sú zdôraznené. Hoci napríklad zákon prikazuje u nás o všetko informovať, tak sa to rieši tým, že niektorá vec sa zvýrazní a tá ďalšia je potom len malými písmenami. Napokon zákon musel pristúpiť aj k tomu, že musel stanoviť aj minimálnu veľkosť určitých písmen. Poznáme to z potravín, že nejaké tam zloženie a ono to bolo niekedy tak drobnými písmenami, že normálne zákon musel upraviť to, aby tie písmena boli prečítateľné, aby sa dali naozaj prečítať. A to vlastne to je to, čo hovorí svätý otec, že tam, kde sú polopravdy, slova, ktoré sa snažia toho druhého podviesť, niečo zatajiť, zakrývať skutočné úmysly, to nie sú postoje, ktoré sú súladené s spravodlivosťou. Niekto to môže vnímať, že áno, víťaz je šikovnejší a že ten druhý sa musí poučiť na svojej hlúposti, na svojich chybách. Ale toto nie je to, čo naozaj vytvára nejakú kultúru spravodlivosti spoločnosti. A naozaj mu ide o to, že nemôžeme sa stotožňovať až tam, kde zákon niektoré veci musí nariadiť, alebo až keď skončíme pred nejakým súdnym sporom, že tá spravodlivosť sa týka etiky nášho každodenného života. V tradícii možno nájsť nespočetné množstvo opisov človeka, ktorý je spravodlivý. A tu svätý otec zmenuje naozaj celý zoznam vecí, ktoré sú často úplne veľmi známe, ale je to krásne čítať takto usporiadanie. Spravodlivý je ten človek, ktorý má úctu k zákonom a rešpektuje ich. Vie, že tie zákony sú bariérou pred aroganciou mocných. Spravodlivý človek sa nestará o svoje vlastné dobro. Chce dobro celej spoločnosti. Nemyslí len na seba. Vie, že ak nebude existovať skutočne dobre pre všetkých, nebude existovať skutočne dobro ani pre neho. Spomeňme si na situáciu v pandémii, keď sa odrazu to bol akoby boj o to, že ja tu mám nejaké práva, ja si tu môžem niečo rozumieť, nebude ani štát ma v niečo obmedzovať. A pritom naozaj to bola veľmi silná ukážka toho, ako začína trpieť celá spoločnosť, keď niekto začína tvrdo presadzovať svoje práva, alebo keď dosvoj domnele práva, keď napríklad ľudmi dala rešpektovať aj nejaké tie nariadenia, ktoré chránili aj tých ostatných. Ďalej, pravodlivý človek bdie nad svojím správaním a keď urobí nejakú chybu, tak sa ospravedlní. Je dokonca niekedy ide až tak ďaleko, že je schopný sa zrieknúť osobného dobra, aby ho poskytlo spoločenstvu. Možno to pamätáme z takých tých filmov o Vinetuovi, keď boli majovky sfilmované, ako napríklad sa dokonca zriekol vlastne aj vlastnej lásky ako ženy, ktorú naozaj miloval. Práve preto bolo mier medzi bielými indiánmi. Že niektoré veci sú možno, akože sa nám zdajú, akože príliš románové alebo romantické, ale v dejinách je naozaj množstvo prípadov ľudí, ktorí sa zriekli osobného pohodlia, osobného dobra, aby z toho profitovali čím viacerí. Taký človek totiž túži po usporiadanej spoločnosti, nebude napríklad obchodovať s výhodami, že má nejaké privilégie a on to bude využívať. Spomeňme si, aké to bolo, keď u nás aj, povedzme, aj v 90. rokoch, keď mal niekto známych na polícii, tak neplatil pokuty, pretože on si to vedel vybaviť. Pretože on vedel, ale tí jednoduchí ľudia nemali si to ako vybaviť. Ten človek si vedel vybaviť lekárov, vedel si vybaviť právnikov, vedel si vybaviť políciu, vedel si vybaviť, neviem, taký preukaz, tam taký preukaz, tam taký vstup. Spravodlivý človek s týmto neobchoduje. To nie je človek, ktorý hľadá, ako si ja môžem presadiť svoje veci. A potom je tu Potom to svetlite rozvíja k tomu, čo už v mnohých situáciách hovoril. Toto je skutočná cesta k spravodlivosti a je to protilátka proti korupcii, lebo tam, kde človek nevie rešpektovať zákony, hľada nejaké svoje výhody, privilégia, s ním to obchoduje, tak napokon nevytvára kultúru zákonnosti. A my máme radi spoločnosť, kde zákony platia rovnako pre všetkých a kde vieme, že ak sa stane niečo, nejaká nespravodlivosť, tak sa vieme domôcť spravodlivosti. A nie len vtedy, keď človek má nejakých známych, keď pozná nejakých mocných. Ďalej, spravodlivý sa bude vyhýbať škodlivému správaniu, ako napríklad ohováranie, krivé svedectvo, podvod, úžera, zosmiešňovanie, nečestnosť. Spravodlivý človek jednoducho bude dodržiať dané slovo. To nemusia byť len tie dohody, keď je niečo na papieri napísané. A poznáme aj sami výraz, že gentlemanská dohoda, že bol dané len slovo, nebol to nikde napísané, ale keď ten človek to slovo raz dal, tak ho držal. Spravodlivý človek teda dodržiava slovo, vráti, čo si požičal, priznáva spravodlivú mzdu a dáva si pozor, aby nevyslovoval neuvážené súdy nad blížnym. Bude brániť česť a dobré meno iných, dokonca aj tých, ktorí nie sú na jeho strane, ale pokiaľ ide o niečo, kde sa jemu ide ukrivdiť, tak sa bude toho zastávať. A opäť, svetotec zakončil tým, že cituje niečo zo Svätého písma, že v tomto svete tí, ktorí sú spravodliví, tak sa zdajú, že sú len vlastne zúfali, lebo akoby ťahali sa kratší koniec oproti tým, ktorí sú stiví a prefíkaní. Ale nie, spravodliví sú tí, ktorí totiž sú hladní a smední po spravodlivosti a preto snívajú aj po spravodlivejšej spoločnosti, po všeobecnom bratstve. A kto hľadá spravodlivosť a milosrdenstvo, hovorí kniha prísloví, nájde život a česť. Spravodliví teda nie sú moralisti alebo nejakí cenzori, ale aj ľudia, ktorí po tej spravodlivej spoločnosti, o tej spravodlivej spoločnosti snívajú a ktorí sa ju snažia vo svojom každodennom živote aj presadiť práve v tých vzťahoch, na ktoré majú dosah.
Ďakujem ti, Janko, za približenie týchto myšlienok svätého otca o spravodlivosti. Na ďalšej audiencii, ktorá odznela 10. apríla, svätý otec hovoril o ďalšej kardinálnej čnosti, ktorou je mravná sila. Maroš, čo svätý otec o nej hovoril?
Mravná sila to je, ako si Janko spomenul, ďalšia teda z tých štyroch kardinálnych čností a svätý otec ju označil, že je to taká najbojovnejšia čnosť, pretože ide o takú mravnú silu, o silu, ktorá je morálna čnosť a zabezpečuje, aby sme sa nepoddali v ťažkostiach a vytrvali v úsilí o dobro. A zároveň nám pomáha odolávať pokušeniam a prekonávať ťažkosti aj v morálnom živote. Teda pomáha nám premáhať napríklad strach, a to môže byť strach zo smrti, strach čeliť skúškam, prenasledovaniam. Takto o mravnej sile hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi. Ako som spomenul, teda ide o tú najbojovnejšiu čnosť, a v podstate je to čnosť, ktorá teda aj čnosť múdrosti sa spája s rozumom človeka, čnosť spravodlivosti, kardinálna čnosť spravodlivosti s otázkou našej vôle a táto čnosť, mravná čnosť, mravná teda sila, tak to je to, aby sme dokázali usmerniť taký vznetlivý impuls. Ani nie to, že by sme ho nemali, pretože svätý otec hovorí, že kresťan bez odvahy a kresťan bez toho, aby mu na niečom záležalo, aby sa pre niečo zapálil, tak taký kresťan by bol naozaj veľmi divný a by bol neužitočný. Hej. Kresťan, ktorý nikomu nerobí starosti, je neužitočný kresťan. Pán Ježiš nebol ten, ktorý by bol emóciami nedotknutý, ale on prejavoval svoje emócie, ktorý teda nie je Boh, ktorý by nepoznal ľudské emócie. Tvárov v tvár smrti svojho priateľa Lazara sa rozplakal. V niektorých jeho vyjadreniach žiari jeho vášnivý duch, keď hovorí, oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem len, aby vzplanul. Teda máme tu slovesa, ktoré sú také ohnivé. Prišiel som vrhnúť ten oheň a aby už vzplanul. Čiže v chráme takisto reagoval tou morálnou silou, keď prevracal stoly a dával ich v podstate do tej správnej polohy, by sme skôr mohli povedať. Teda táto čnosť mravnej sily má pasívny a aktívny rozmer. Pasívny je zameraný do nášho vnútra, pretože existujú vnútorní nepriatelia, voči ktorým máme nasmerovať túto svoju morálnu silu. A vnútorní nepriatelia môžu byť naša úzkosť, trápenie, strach, vina. To všetko sú veci, ktoré treba poraziť v sebe samých a treba sa s nimi vysporiadať, lebo je mnoho bojovníkov, hovorí Svätý Otec, ktorí sú porazení ešte skôr, ako by prišli na tú frontovú líniu, pretože nevládnu nad sebou samými, nie sú pánmi nad sebou samými, nevedia ovládať seba samých. Pritom seba ovládanie a teda je najdôležitejšia vec, aby sme sa mohli napríklad seba darovať. A keď sa chcem darovať alebo chceme žiť v manželstve, chceme vstúpiť do manželstva ako dar pre toho druhého, tak musím najskôr seba ovládať, lebo nemôže nikto dať to, čo sám nemá. Teda keď nemáme seba samých, nemôžeme sa darovať. Takže to sú veci, ktoré nás tak zamerajú do nášho vnútra, aby sme proti tomu to tak čelili. A potom je tu druhý pohyb, ten aktívny, teda to sú vlastne boji s tými vonkajšími nepriateľmi, ktorými sú naše životné skúšky, tie ťažkosti, ktoré prichádzajú. Nie sú to ľudia, s ktorými máme zápasiť. Aj svätý Pavol hovorí, že my nebojujeme proti človekovi z mesa a kosti, proti ľuďom z mesa a kosti, ale proti tým rozličným zápasom, bojom, hej, ktoré, proti duchom, ktorí sú pod nebesami a my máme s nimi zápasy, teda tí vonkajší nepriatelia. Mravná sila je základnou činnosťou, pretože berie vážne výzvu zla vo svete. Zlo nás vyzýva. Zlo nás nemá udusiť, ale vyzýva nás k tomu, aby sme sa zastavili, zamysleli, pretože ľudská vôľa a láska nemôže byť slepá. A tak keď aj vidíme a čítame o ohavných činoch a o tých všetkých obetiach, o vojne, násilia, otroctve, o chudobných, o deťoch, ktoré zbytočne, nespravodlivo trpia, o všetkých tých ranách, ktoré sa nezahojili a stále krvácajú, tak my musíme na to nejako, na túto výzvu reagovať. Svätý Otec hovorí, že na našom pohodlnom západe, ktorý všetko rozriedil a ktorý cestu dokonalosti zmenil na nejaký jednoduchý organický vývoj, ktorý nepotrebuje boj, tak na tomto západe potrebujeme prebudenie, aby sme sa zobudili, aby nás niekto vytrhol z pohodlného miesta, na ktorom sme sa usadili a prinútil nás odhodlanie opakovať svoje nie všetkému tomu, čo je zlé. A takže je to taká veľká výzva, aby sme vedeli sa zamyslieť aj nad touto čnosťou, kardinálnou mravnou silou, aby sme vedeli správnym spôsobom usmerniť možno naše vášne, aby sme vedeli odpovedať na výzvu zla vo svete.
Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
prinesú štíty hôr, zvýšim závan spravodlivý. V každej núdzi ty právo pridelíš úbohým, deťom biedným chlieb podávaš sľub.
Milí poslucháči, 17. apríla Svätý Otec sa venoval ďalšej čnosti, a to už štvrtej kardinálnej, ktorou je miernosť. Janko, prosím ťa, ako nám ju Svätý Otec predstavil a ako ju máme uvádzať do života?
Tentokrát Svätý Otec necitoval hneď katechizmus, ale najprv zacitoval Aristotela, ktorý po grécky túto čnosť nazýva enkrateia, čiže tú miernosť. A ten grécky výraz znamená doslova moc nad sebou samým. Kratos, tam je moc, čiže to je mať seba kontrolu, je moc nad sebou. Je to schopnosť ovládať sa, umenie nenechať sa pohltiť vzdorovitými vášňami. Urobiť si poriadok v tom, čo taliansky spisovateľ Manzoni nazýva zmetok ľudského srdca. A potom cituje katechizmus, ktorý hovorí, že miernosť je morálna čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi. Udržiava túžby v medziach počestnosti. Čiže práve tá rovnováha, o ktorej hovorí katechizmus, toto bude niečo, čo sa tu aj v tejto katechéze viackrát vyskytlo, čo naozaj najlepšie charakterizuje človeka, ktorý je mierny. Hej, ono tak naozaj veľmi súvisí aj s tou rozvážnosťou, čo bola úplne tá prvá kardinálna čnosť. Lebo miernosť je vlastne čnosť správnej miery. Sú ľudia totiž, ktorí konajú vždy pohnutí nejakým impulzom a výbušnosťou, v konečnom dôsledku sú nedôveryhodní. V tomto svete je tam mnoho ľudí, ktorí budú tvrdiť, že ja som priamy človek, hovorím to, čo si myslím, ako ja som sám sebou. Takže toto nie je ani ten staroveký ideál miernosti, ani ten kresťanský, ani súčasný. Lebo ako hovorí Svätý Otec, že človek, ktorý hovorí hneď len to, čo si myslí, tak napokon je v konečnom dôsledku nedôveryhodný. Umiernený človek práve radšej premýšľa nad tým, čo hovorí, ako bude rozmýšľať nad dôsledkami, aké to má. Čiže nie len prvé, čo mu napadne, akože čo na srdci, toto na jazyku, ale naozaj aj vie, komu hovorí, čo to môže spôsobiť, že slova môžu zraniť, ale môžu aj budovať, že slova môžu ponížiť, môžu aj pozbudiť. Čiže naozaj mierny človek nedáva ani prázdne sľuby, ale naozaj rozmýšľa nad tým, čo hovorí aj komu hovorí. Na to má jeden krásny príklad na túto rozvážnosť aj čo sa týka impulzov aj slov. Hovorí, že veď vieme zo skúsenosti, že dobré víno je lepšie vychutnávať po malých dúškoch, než ho do seba vliať celé na jeden halt. Ako všetci o tom vieme, napriek tomu nie je toľko rozvážnych a miernych ľudí medzi nami. Mierny človek vie dobre vážne dávkovať slova. Nedovolí, aby hnev, znamená ten chvíľku, ich zničil vzťah aj priateľstva, lebo naozaj vieme, že niekto to vybuchne, tak môže zničiť niečo, čo sa dlhodobo budovalo, a môžeme si naozaj zničiť priateľstva, ktoré tu boli dlho. Mierny človek vie, že je čas hovoriť a čas mlčať, avšak oboje si vyžaduje správnu mieru. Čo naozaj nestačí nám povedať, že hovoriť striebro, mlčať zlato, pretože niekedy treba hovoriť a niekedy sa treba byť ticho. A práve na to potrebujeme aj ten cvik v čnostiach, aby sme vedeli, kedy. Kedy aj prehovoriť, kedy môžeme aj zdvihnúť hlas, a kedy sa radšej byť ticho. No a práve k tomuto smeruje aj v tom ďalšom odseku v tejto katechézy, kde sa to hovorí, že umiernený človek vie kontrolovať svoju prchkosť, ale to neznamená, že ho vždy uvidíme len spokojnou úsmevnou tvárou. Práve naopak, niekedy je potrebné rozhorčiť sa, avšak vždy správnym spôsobom. Lebo slovo pokarhanie je niekedy zdravšie ako trpké, nevraživé mlčanie. Mierny človek vie, že napomínať toho druhého vôbec nie je príjemné, dokonca je to niekedy to najnepríjemnejšie, čo musí robiť, ale vie aj to, že je to napríklad nevyhnutné a potrebné. Inak by sme prenechali voľné pole z nejakému zlu, agresii, násiliu a nikto sa mu nepostaví. Mierny človek dokáže pochopiť ľudí a prejavuje empatiu. Čiže napríklad vtedy, keď musí napomínať, tak sa snaží to robiť naozaj tak, aby to človek naozaj pochopil, aby ten človek, ktorý je napomínaný, cítil, že mu rozumie, že vie aj pochopiť, prečo možno konal nejako zle a že ho nemieni hneď odsúdiť. No a tým darom umierneného človeka je teda tá rovnováha, to, čo sme už počuli v tej definícii, ktorú mal katechizmus, lebo naozaj v našom svete, v tom dnešnom svete sa všetko tlačí k nejakému extrému, ale tá miernosť, táto antická čnosť spolu s evanjeliovými postojmi, tak sa krásne prejavujú napríklad v postoji, ako je malosť, diskrétnosť, skrytosť, krotkosť. Človek, ktorý je mierny, tak si vie vážiť tú úctu druhých, ale neurobí z nej jediné kritérium svojho činu, lebo potom vyhľadáva to, aby ho druhý nejako oceňovali. Je citlivý, vie plakať, nehanbí sa za to. Avšak neoplakáva sa na seba v prílišnej seba ľútosti, keď je porazený, dokáže vstať. Keď je víťaz, dokáže sa vrátiť k svojmu predchádzajúcemu skrytému životu. nebude sa len kúpať v tej svojej sláve a sa nechávať oslávať tými druhými. A napokon v závere sa to hovorí, že nie je pravda, že miernosť robí človeka ponúrim obrahov radosti. To sú práve tí, ktorí sa tým čnostiam bránia a preto ich nejakým spôsobom zhodia. Hodia na to nie nejakú špinu. Hovoria, že toto človek, ktorý je mierny, tak ako by sa nevedel tešiť zo života. Nie práve naopak. Človek, ktorý je mierny, tak si vie tie dobrá života vychutnovať ešte lepšie. Vie oceniť spoločné posedenie pri stole, nehu, priateľstiev, dôvernosť s múdrymi ľuďmi, úžas nad krásou stvorenia. Všetko dokáže vnímať naozaj s miernosťou, s pokorou, vďačnosťou. Je to aj človek, ktorý naozaj vníma svet vo veľkej realite a tým pádom aj seba, že potom nelietá ani v nejakých impulzoch, ani v nejakých ideáloch, a práve naopak vie, kde naozaj nájde tú spokojnosť a radosť zo života. A toto si vie vychutnávať ako to víno, ktoré si nechá na viacero malých dúškov, ako vtedy, keď ho len nahltá do seba hneď celé.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Hudobnej prestávke vstupujeme do posledného bloku relácie. Máme toho síce pripravené ešte pomerne veľa, ale pre krátkosť času môžeme sa venovať len myšlienkam dvoch homílií. Maroš, prosím ťa, keby si nám priblížil tú prvú, ktorá odznela na zelený štvrtok do poludnia počas svätej omše svetenia olejov.
Pri tejto svätej omši sa číta evanjelium, ako v podstate tradične už, o tom, ako pán Ježiš prišiel do Nazareta, oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on čítal z proroka Izaiáša a povedal, že teraz sa splnilo to slovo. A všetci sa najskôr tešili, ale potom nastalo také pohoršenie nad tým, keď pán Ježiš hovoril o tom, že teraz nastáva teda to zoslanie Ducha Svätého a oni očakávali nejakého iného Mesiáša. Svätý Otec hovorí o tom, že sa tu stretol úžas a nedôvera a akoby dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu bol ten samozrejme pravý a správny, ktorý mal Ježiš Kristus a ktorý predstavil, a druhý uhol pohľadu bol zase ten ich ľudí v synagóge, ktorí mali inú predstavu o Mesiášovi. A potom pokračovalo, že aj dnešný večer, teda na zelený štvrtok, sa uskutoční iné stretnutie pohľadov, a myslel na ten pohľad, keď sa pán Ježiš zadíval na Petra, ktorý ho predtým zaprel, a pán Ježiš sa na ňo zadíval, teda Petrov pohľad a Ježišov pohľad. Petrov pohľad, ktorý si uvedomuje, že čo spravil, prásne pod vplyvom toho Ježišovho pohľadu, ktorý sa otočil a pozeral. Peter vtedy horko zaplakal. Ale ešte predtým, keď pán Ježiš nedôveroval pánovi Ježišovi ani Peter, lebo pán Ježiš ho upozornil, trikrát ma zaprieš. A Peter nejak sa cítil taký sebaistý, že nie. A keď sa ho potom pýtali aj vo veľkňazovom dome, že či ho pozná, a on hovorí, že nie, nepoznám ho. A Svätý Otec povedal, že Peter tu povedal takú veľmi krutú pravdu, že 3 roky chodil s pánom Ježišom a nepoznal ho, pretože aj on čakal politického mocného Mesiáša a mal veľký strach z toho, že teraz jeho Ježiša Krista, ktorého iste miloval, tak ho chytia a nakoniec zbičujú, trním korunujú, ukrižujú. A na čo nám je taký Mesiáš, na čo nám je taký Boh, ktorého možno zabiť? No a vtedy vlastne to jeho nepoznám ho bolo naozaj pravdivé, ale ono sa posunie, to je tá trpezlivosť Boha a pána Ježiša s nami, že Peter, keď sa potom stretli po zmrtvých staní, keď povedal, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. Takže Peter vtedy spoznal seba a spoznal hlbšie Ježiša Krista. Čiže vtedy, keď dokážeme zaplakať, Svätý Otec hovorí, a dokážeme znovu objaviť Kristovu lásku, ona nám prebodne srdce, dá sa povedať. Svätý Otec hovorí o tom, že existuje také prebodnutie srdca, ktoré je ktoré je veľkou milosťou Božou, lebo toto prebodnutie srdca v Duchu Svetom zasiahne naše srdcia ľútosťou. A presne tak, ako sa to stalo napríklad vtedy, keď Peter vystúpil po zoslaní Ducha Svetého a vyhlásil, že vy ste ukrižovali nevinného, ale jeho Boh ho vzkriesil na tretí deň, on je pánom a on je aj mesiášom. A poslucháči, ktorí to počuli, hovorí text, bolesť im prenikla srdce, teda ako keby prebodla srdce bolesťou a pýtali sa, čo máme robiť. Toto prebodnutie srdca, toto preniknutie do srdca nejde teda o pocit viny, ktorý nás hodí na zem. To je teda dôležité, lebo niekedy si myslíme, že to preniknutie do srdca je to, že Boh nás potrebuje ponížiť a hodiť o zem. Nie, to je od diabla, Pán Ježiš, ani Duch Svätý, ani náš Otec Nebeský nás neponížujú. Oni síce preniknú naše srdce a usvedčia nás hriechov, aj Duch Svätý nás usvedčuje z hriechov a vždy nás zároveň dvíha diabol a nás usvedčuje a ničí. Teda nejde o ten pocit viny, ktorý by nás mal zhodiť na zem a ponížiť, lebo tak to robí diabol, ale ide o to, že áno, uvedomím si vinu, ale Duch Svätý ma zároveň dvíha a hovorí, že je tu riešenie. Teda to je to dôležité, čo si máme uvedomovať vtedy, keď nám prenikne srdcia bolesť. A potom slzy, hej, že slzy sú obrovským darom a Svätý Otec hovorí, že čím sme starší, tým viac by sme mali duchovne plakať. Keďže malo by to byť naopak ako v tom fyzickom živote, že keď sú deti radi plačú, no, deti často plačú, keď sú malé a postupne plačeme menej, tak v duchovnom živote, ako dospievame, tak by sme mali plakávať viac, mali by sme mali viac tých slz, ale slzy nemajú byť na to, aby sme oplakávali seba samých a radi omielame krivdy, ktoré sa nám stali a do nekonečna prežívali tú mentalitu tej obete a žili v seba ľutovaní. Ale máme plakať nad sebou samými a to znamená vážne ľutovať, že sme zarmútili Boha hriechom a že sme dlžníkmi, a to sme stále, dlžníkmi lásky. Aj našim bratom a sestrám, veď Bože náši sa vlastne modlíme. Máme odpusť nám naše viny, ale v podstate originálny aj v latinčine, aj v iných prekladoch je odpusť nám naše dlhy, ktoré máme. No a Svätý Otec potom hovoril, že jeden z najväčších tých dlhov a je dvojtvárnosť, falošnosť a kňazské pokrytectvo. Že toto je to, čo by sme mali odstraňovať zo svojho života. Ale keď to spravíme, tak to vyžaduje na jednej strane námahu, teda to prebodnutie srdca, na druhej strane to prinavracia pokoj. Skrúšené, ponížené srdce je požehnané Bohom, ale sklerokardia, teda zatvrdnúť zo srdca, je jeden z najťažších hriechov. Nie v tom zmysle, že by to bola najväčšia urážka, ale že cez zatvrdnuté srdce nevie prejsť Božia milosť. Keď my nechceme, tak ani Boh neprejde cez naše zatvrdnuté srdce a to je taká veľmi veľká škoda. Na druhej strane svätý Ján Zlatústy hovorí, že jediná slza uhasí veľké ohnisko vín. A v knihe Nasledovania Krista čítame, že sa máme oddať skrúšenosti srdca, pretože pre ľahkomyselnosť srdca a nedbanlivosť o svoje chyby si často neuvedomujeme ťažkosti svojej duše. Ten, kto poznáva svoje hriechy a je ten, ktorý prežíva v skrúšenosti aj to svoje pokánie, tak sa ich potom s Božou pomocou ľahko zbaví. Ďalšia taká čnosť, ktorá vytriskuje zo zasiahnutého srdca, je čnosť solidarity, súcitu s druhými. Svätý Otec vyzval k tomu, aby sme sa nepohoršovali, lebo žiť v pohoršení nad druhými znamená vlastne odsudzovať ich. A my sme tu nie na to, aby sme druhých posudzovali a odsudzovali. Pán nežiada pohrdavé súdy nad tými, ktorí neveria, ale lásku a slzy za tých, ktorí sú ďaleko. Teda ťažké situácie, ktoré vidíme a prežívame, tak máme prežívať v tom Božom milosrdenstve. Srdce, ktoré je preniknuté alebo prebodnuté tou Božou láskou, sa nevzdáva ani vtedy, keď sa mu nedarí, pretože to berie tiež ako takú príležitosť, možno, že sa pokoriť a znovu začínať. A teda Svätý Otec k tomu, aby sme sa takto prežívali svoje kňazstvo, dáva dve malé rady. prvou radou je nepozerať sa na život a povolanie v perspektíve efektívnosti, čo všetko dokážem, aký som úspešný, pretože to je nedobre. To netreba takto robiť, pretože Boh to takto nepozerá. A druhá rada je, ktorá prichádza ako dôsledok tej, znovu objavujeme potrebu venovať sa modlitbe. Nie sme my, ktorí niečo zvládneme, ktorí niečo, ale sme tí, ktorí máme prosiť o to, aby bol Pán s nami. A potom Svätý Otec odporúča tie kratučké modlitby púštnych otcov. Panie Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Oni to opakovali veľmi často cez deň. Čiže modliť sa to. Bože, príď mi na pomoc, keď sa začíname modliť breviár. Takisto vo Svätej omši kňazi, keď sa modlíme po obetovaní, príjmi nás Bože v duchu pokorných a v srdci skrúšených. Naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach. Pane, zmiz o mňa moju vinu, očisť ma od hriechu. Čiže máme tak veľmi veľa príležitostí na to, aby sme si toto všetko uvedomovali, len prežívať možno, že nás pozval Svätý Otec, prežívať to, čo sa modlíme, a niekedy možno, že už tak zo zvyku, alebo aj bezmyšlienkovite.
Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne. Janko, poprosím ťa ešte o krátke zhrnutie myšlienok Svätého Otca, ktoré povedal počas homílie na veľkonočnú vigíliu.
Na tú veľkonočnú vigíliu zaznelo evanjelium zo svätého Marka. To evanjelium bolo krátke, však Marko evanjelium celé najkratšie. Svätý Otec rozvinul dve vety. Tá prvá bola otázka, ktorú sa pýtali ženy, ktoré bežali hrobu, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. A druhú vetu, na ktorú sa zameral, bolo potom to, že keď sa pozreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Pritom sa pristavila a chcel tak premietnúť tieto dve vety do našich životov. Ten prvý okamih, keď majú otázku, ktorá dolieha na ich srdce zlomené bolestiou, kto nám odvalí kameň od hrobu, tak ten kameň predstavoval koniec. Koniec Ježišovho príbehu, Ježiš pochovaný v noci smrti. Je to ako ten, ktorý všetkým prejavoval súcit, tak jemu sa súcitu nedostalo. On, ktorý zbavoval hriešnikov odsúdenia, bol odsúdený na kríž. A ako celý ten kameň znamená akoby obrovskú bodku za jedným príbehom a doslova až takú strašne krutú bodku. To sa aj nám môže zdať, že niekedy máme pocit, že to na naše srdce bol položený až ťažký náhrobný kameň, ktorý dusí život, hasí dôveru, zatarusuje nám cestu k radosti a nádeji, že tu sú doslova, že pálvaní smrti. Tie stretávame všade tam, kde sa stretneme my s nejakou ťažkosťou, kde sa narazíme na nejaké obrovské múry sebectva, ľahostajnosti, tam, kde ľudia narazia na krutú nenávisť a krutosť vojny, napríklad tam, kde sú naozaj vojnové konflikty. A tam sa naozaj človek pýta, že kto nám odvalí ten kameň z hrobu. A potom tá druhá veta hovorí o niečom veľmi mimoriadnom, o čom svedčia tieto ženy, že oni keď sa pozreli, videli, že ten kameň už je odvalený. A že toto je tá Veľká noc, ktorú vlastne slavíme. O to zaznelo na tú vigíliu, že človek, keď zrazu pozdvihne svoj pohľad k Ježišovi, tak rozbadá, že ten kameň je preč. Keď vidí len tie ťažkosti, tak stále naozaj má dojem, že na ňom je obrovský kameň, ktorý všetko znemožnil. A zrazu, keď dokáže človeka sa, keď sa človek pozdvihnúť svojim zrákom k Ježišovi a nechá sa ním viesť za ruku, tak zrazu zbadá, že ten kameň môže byť odvalený. Tu vlastne ten príbeh, ktorý sa tým kameňom ako obrovskou bodkou končí, tak práve Veľká noc urobí to, že my kresťani hovoríme, že tento príbeh zrazu má zmysel. Zmysel, ktorý zahŕňa všetko, a zmysel, ktorý už nie je kontaminovaný absurdnosťou a temnotou. Toto napokon svetovne citoval Karla Ránera z jeho úvahou o tom, čo je skriesenie. Ale týmto vlastne aj zakončil celú tú svoju homíliu. Že vtedy, keď človek dokáže prijať Ježiša, ktorý je napokon Bohom života, tak žiadny balón už nebude môcť zadusiť naše srdce, žiaden hrob nebude môcť uzamknúť radosť zo života, žiaden neúspech nás nebude môcť uvrhnúť do zúfalstva. Že to tak u nás aj tá Veľká noc, táto posolstvo, ako ono nikdy nebagatelizuje ani neminimalizuje všetko to zlo, ktoré sa nám stalo, pretože naozaj človek, ktorý dostal ťažké diagnóze, rodičia, ktorým zomreli deti, ako to bolo na Spiši teraz, alebo keď po nejakej tragédii naozaj človek stojí nad hrobom a sa zdá, že ten náhrobný kameň úplne všetko ukončil, tak tam si nepomôže nejaký lacný optimizmus, ale naozaj človek až vtedy, keď sa dokáže pozrieť na Ježiša, ktorý dokáže pozrieť, tak rozbadá, že aj všetky tie absurdnosti dokážu mať zmysel. Ono to príde postupne, ale tie ženy, ktoré takto bežia aj k hrobu, tak svedčia o tom, že Veľká noc je naozaj tou silou, ktorá nás z toho hrobu vyvedie. No a práve tým, že sme kresťania, tak kresťania znamená, že sme veľkonoční ľudia, že pri všetky tie ťažkosti a dokážeme vnímať nielen tú prvú časť príbehu, tú obrovskú bodku v podobe balvanu, ale zároveň aj to, že ten balvan je alebo raz bude odvalený, že Ježišovi nemôže stať v ceste nič. A že napokon aj ten náhrobný kameň, ktorý možno fyzicky vidíme na hrobe našich blízkych, alebo kameň, ktoré cítime vo svojich srdciach, raz budú tiež odvalené. Že to nie je koniec príbehu a že ten príbeh bude mať svoje pokračovanie a to pokračovanie bude mať zmysel.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, spolubratu Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
Amen.